Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, uobičajeno u terminu utorkom repriziramo subotnje izdanje emisije regionalnog programa radija Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji možete čuti. Dnevnik je vodio Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba.
Sve je veći broj ginekologa koji se u ime priziva savjesti odbijaju baviti prekidima trudnoće. Sutra će tu biti i potpomognuta trudnoća koju crkva također ne odobrava. Nije mi jasno zašto takvi liječnici odabiru baš specijalizaciju iz ginekologije ako znaju da je dio te struke povezan s nečim što njihova savjest ne prihvaća.
Podsjećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. O referendumu u Makedoniji na koji je izašlo oko 37% birača.
Premijer Zoran Zaev je ovaj rezultat protumačio kao uspjeh i pozvao poslanike opozicione VMRO-DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju.
Evropska unija čuti da li je makedonski referendum validan, ali poručuje.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum.
Od reakcije iz regiona izdvojili smo onu iz Srbije, poslanik Dragan Šormaz.
To je onako bitno pitanje za region, ali nije neko pitanje koje može da destabilizuje bilo šta.
U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom prestojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. godine.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Najpre dnevnik sedmica Radija Slobodna Evropa koji je pisao Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba.
Subota, 29. rujan. Milorad Pupovac govori u Varivodama kraj Knina gdje je u Oluji počinjen zločin na 9 srpske starčadi. Umjereno smirujući strast, ne smije se poticati međunacionalna mržnja zbog pojedinačnih zločina. Govori dan nakon što je na zagrebačkoj tržnici Dolac on i stranački mu kolega Boris Milošević gađan ostacima hrane iz jedne obližnje krčme. Očito ne s namjerom da ih se fizički povrijedi, ali sasvim sigurno sa namjerom da ih se javno ponizi. To su osudile sve hrvatske političke stranke, a privatno što misli tiha većina, vidi se to iz komentara na portalima i društvenim mrežama. Zadnjih dana Pupovac je meta nacionalističkih skupina zbog prisustva na skupu u Bačkoj Palanci, gdje je Vučić oštro prokazao akciju Oluja kao genocidnu prema Srbima. To u ostalom redovno radi svakog 4. kolovoza, ovog osobito energično i gnjevno. Očito, nikad neće doći do podudarnosti tumačenja te akcije u nacionalnim imaginarijima. Za Hrvate će to uvijek biti legitimna vojno-policijska akcija kojom je uspostavljeno teritorijalno jedinstvo zemlje. Uostalom, kao Dalmatinac znam kako sam mukotrpno putovao iz Zagreba u Zavičaj i kako je Dalmacija bila praktično odjeljena od sjeverne Hrvatske. Za Srbe će pak to uvijek biti akcija koja je dovela do njihova masovnog egzodusa. Mislim da je teško očekivati od bilo kojeg lidera hrvatskih Srba da dođe na proslavu Knin, pogotovo dok u njemu na taj dan defiliraju postrojbe veterana u crnim odorama pjevajući Juro i Boban. Nedjelja, 30. rujan. Slušam na televiziji N1 raspravu ginekologinje Jasenke Grujić-Koračin, pobornice prava na izbor i druge strane predsjednice Hrvatskog pokreta za život i obitelj Katarine Kovačević, protivnice prava na pobačaj. Protivnica pobačaja naravno stalno tvrdi kako je Hrvatska katolička zemlja. Zapanjuje me njezino nepoznavanje biologije, medicine, prava. Uzalud njoj svi racionalni argumenti. Dobro, neuka je, ali ne bi bilo ništa drugačije da je umjesto gospođe Kovačević sjedio obrazovani vice Batarel. Fanatiziranost i ignorancija. Nauk katoličke crkve ima se provoditi nad svim građanima bez obzira na to jesu li vjernici ili ne. Ma kakav sekularizam. Ponedjeljak, 1. listopad. Dan kad službeno stupa na snagu Istanbulska deklaracija o zaštiti žena od nasilja. Dok je u susjednim zemljama regije prihvaćena bez otpora, neko se ovdje zafrikava da Bošnjacima nije bila sumnjiva jer dolazi iz Istanbula. U Hrvatskoj su takozvani konzervativci, predvođeni Katoličkom crkvom, okrenuli strastvenu kampanju protiv prihvaćanja deklaracije. Jer kao preko deklaracije radikalni feministički krugovi infiltriraju rodnu ideologiju strano hrvatskom nacionalnom biću. Čak su protivnici deklaracije u medijskim diskusijama pokušavali uvjeriti javnost kako deklaracija potpuno briše prirodne granice među spolovima, pa će uskoro muškarci koji se osjećaju kao žene ulaziti u ženske separe u WC-ima. Na tom se pitanju gotovo raskolio vladajući HDZ. Plenkovićeva struja morala se osloniti na glasove SDP-a kako bi u Saboru progurala prihvaćanje deklaracije. Radikalna desnica to poniženje Plenković još nije oprostila. Sukob još uvijek tinja, a Plenković je prisiljen stranačkoj desnici praviti permanentne ustupke kako bi je primirio. Mislim da je i glasanje HDZ-ovaca u prilog Mađarskoj nedavno u Europskom parlamentu Plenkovićev ustupak toj desnici kojoj je Orban idol. Utorak, 2. listopad. Takozvana SMS afera u Hrvatskoj produbljuje se. Nacional objavljuje danas kako je potpredsjednik HDZ-a i Sabora Milijan Brkić pred 7 godina s visoke policijske pozicije dilao informacije svodnicima i prostitutkama nad kojima je vođena istraga. Time je podignut intenzitet pritiska na Brkića, kojega mnogi doživljavaju kao predvodnika stranačke desnice s kojom je Plenković u sukobu. Još prije, Brkić je optužen kako su njemu bliski ljudi SMS-ovima obavještavali Franju Vargu, bivšeg policijskog službenika kompjutoraša, optuženog za krivotvorenje SMS-ova koji su trebali poslužiti Zdravku Mariću u obračunu sa DORH-om. Sve to povezano s prosvjednim skupom desnice u Vukovaru, očito usmjerenom na potkopavanje Plenkovića i njegove politike suradnje sa Srpskom demokratskom strankom Milorada Pupovca. Ako je to sve igra koju doista vodi Plenković, pokazuje se da on nije nimalo svilen ni anemičan, kako ga znaju ironizirati. Briselski čato, kako ga podrugljivo zovu, Bog me zna jako dobro kako se vodi politika i kako se obračunava sa protivnicima na Balkanu. Srijeda, 3. listopad. Poslijepodne govorim na promociji Rade Jarka, zanimljiv roman Suha palma. Jarak je obrazovanjem slikar, ali u zadnje vrijeme se potpuno prebacio u književnost, objavio ukupno čak 20 knjiga, od kojih čak 12 romana, a tek mu je 50 godina. Najnoviji roman obuhvaća povijest jedne dubrovačke ljubavi koja započinje i naprasno se prekida u 50. godinama prošlog stoljeća, potom protagonisti lutaju svijetom prolazeći razne avanture, susreću se ponovo u 80. u Dubrovniku i kad se čini da će roman završiti happy endom, ponovo dolazi do raskida i protagonisti se ponovo raspu svijetom. Četvrtak, 4. listopad. U 14 sati odlazim HTV. Nastupam na 4. programu. Urednik Denis Latin me pozvao na razgovor o hrvatskoj Wikipediji. Već godinama se naime u medijima pojavljuju članci sa upozorenjima kako tekstovi u hrvatskoj verziji te svima dostupne internetske enciklopedije su duboko ideologizirani, čak otvoreno ustašofil. Leksikografija je moja profesija. Hrvatsko izdanje, međutim, još uvijek boluje od početničkih bolesti. Činjenica je i inače da na internetu u Hrvatskoj djeluje dosta jaka ekipa desničarskih entuzijasta, nerijetko ustašofilno orijentirani. Njihovo se djelovanje još uvijek jako osjeća u hrvatskom izdanju Wikipedije, iako se vremenom situacija unekoliko poboljšava. U našoj Wikipediji je Ante Pavelić označen kao hrvatski političar i odvjetnik, vođa i osnivač ustaškog pokreta i poglavnik nezavisne države Hrvatske. A Josip Broz Tito je, citiram, hrvatski jugoslavenski političar, revolucionar, državnik i komunistički vođa. 13. na listi najvećih zločinaca 20. stoljeća odgovoran za smrt 570 tisuća ljudi, uglavnom političkih protivnika. Petak, 5. rujan. Jutro je, sređujem ovaj dnevnik iščekujući poziv iz redakcije Radija Slobodna Evropa da snimimo ovo što sam pisao protekli tjedan. Imam nekakav dodatni osjećaj odgovornosti. Naime, nedavno sam postao otac. Da, sa 67 godina. Znam da se čudite. Pa dobro, čudite se. Meni je sve to prekrasno. Već preko 3 godine sam sa Bojanom, lijepom, mladom, pametnom ženom, talentiranom dramskom spisateljicom, mojom Mijovićkom, drobnjakušom. Ljubav ponekad ima čudne putove, nema pravila. Kad se pojavi, treba joj se prepustiti i njegovati je. Sad nam je došla Ada. Komuniciram sa prijateljima preko Facebooka. Mnogi kažu da društvene mreže potiču trivialnost. Ne bih rekao, sve ovisi o tome kako im pristupate, što objavljujete, kakve ste friendove odabrali. Meni je Facebook važan ne samo zbog komunikacije sa prijateljima, nego i profesionalno. Recimo, u potpunosti mi zamjenjuje suradnju u novinama, toliko prije što osiromašene redakcije plaćaju nikakve ili mizerne honorare. Zašto bi pisao badava za neke novine koje čita 10.000 ljudi ako moj profil prati jednaki broj čitatelja? I evo, privodim kraj ovaj dnevnik. Možda se sretnemo na fejsu. Pozdravljam vas, dragi moji, i odjavljujem se.
Bio je to dnevnik sedmice Radija Slobodna Evropa koji je pisao Velimir Visković, književni kritičar i leksikograf iz Zagreba. U narednih 7 dana dnevnik će voditi Tomislav Citanušić, sportski aktivista iz Bosne i Hercegovine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku podsjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Na referendumu u Makedoniji o dogovoru sa Grčkom glasalo je oko 37% birača. Od toga pomenutu odluku podržalo je njih 91,46%. Referendum nije bio uspješan jer nije glasalo više od polovine od ukupnog broja birača upisanih u birački spisak, rekao je predsjednik izborne komisije Oliver Derkovski. Tim povodom iz Skoplja se javlja Blagoje Kuzmanovski.
Premijer Zoran Zajev je ovaj rezultat protumačio kao uspjeh i pozvao poslanike opozicione VMRO-DPMNE da prihvate to i izglasaju ustavne izmjene u Sobranju, što je uslov za stupanje na snagu dogovora sa Grčkom. U suprotnom, rekao je on, ne preostaje nam ništa drugo nego da idemo na prevremene izbore. Sa druge strane, lider te partije Hristijan Mickovski je rekao da imamo duboko neuspješan referendum i da je politika vlade Zorana Zajeva doživjela debakl, a da je Makedonija pobedila. To što nije uspeo ovaj referendum je direktna krivica Zorana Zajeva i vlade i nikog drugog, dodao je Mickovski. Analizirajući razloge za ovako slab odziv glasača, eksperti su skoro jednoglasni da je to poruka vladajućim partijama SDSM i DUI i njihovim liderima Zoranu Zajevu i Aliju Ahmetiju. Politički analitičar Dželjal Neziri kaže da su građani u stvari glasali kao da su izbori, a ne kao da se radi o istorijski važnoj odluci. Jedan veliki deo građana neglasanjem na referendumu je odlučio da kazni političke partije na vlasti iz različitih razloga, počevši od neispunjenih obećanja pa do tesnih partijskih interesa koje imaju, a odnose se na zapošljavanja, tendere. Predstavnici međunarodne zajednice koji su snažno podržavali referendum po završetku glasanja čestitaju na visokom procentu onih koji su se izjasnili za. Nakon što su odmah po završetku glasanja reagirali eurokomesar Johannes Hahn i grčko ministarstvo spoljnih poslova, američki State Department je izdao saopštenje u kome se kaže da Washington pozdravlja rezultate jučerašnjeg referenduma. SAD snažno podržavaju potpunu implementaciju dogovora iz Prespe, koji omogućava Makedoniji da zauzme zasluženo mjesto u NATO-u i Evropsku uniju i koji će doprineti regionalnoj stabilnosti, bezbednosti i prosperitetu. U narednom periodu, kada će Makedonsko sobranje početi raspravu o ustavnim izmenama, pozivamo lidere da prevaziđu partijsku politiku i da ne propuste istorijsku mogućnost da obezbede svetlu budućnost za zemlju kao punopravnu članicu zapadnih institucija, navodi se u saopštenju State Departmenta. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg je ponovio da vrata alijanse ostaju otvorena za Makedoniju, ali da sve nacionalne procedure moraju prethodno da se završe. Pozdravljam glas za na referendumu u Makedoniji. Hitno pozivam sve lidere i partije da se konstruktivno angažiraju i odgovorno prigrabe ovu istorijsku priliku, napisao je Stoltenberg na Twitteru. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slede međunarodne reakcije. Stav Evropske unije nije jasan. Iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Evropska unija je pozvala makedonski parlament da ispoštuje volju građana koji su, kako se smatra, na referendumu ubedljivom većinom glasali za prespanski sporazum. U zajedničkom saopštenju koje su izdali šefica evropske diplomatije Frederica Mogherini, kao i evropski komesar nadležan za pitanje proširenja Johannes Hahn, traži se od Makedonske skupštine da preduzme naredne korake za implementaciju sporazuma o imenu tako što će usvojiti ustavne izmene. Ovo je istorijska prilika ne samo za pomirenje u regionu, već i za odlučno kretanje zemlje napred na putu ka Evropskoj uniji, poručili su Mogherini i Hahn. Oni su dodali da je sada na političkim i institucionalnim akterima da deluju u okviru ustavne odgovornosti i izvan linija političkih partija.
This is now in the hands of the government and the parliament of the former Yugoslav Republic of Macedonia.
Sada je na makedonskoj vladi i skupštini da odredi kada će nastaviti sa procedurama, izjavio je portparol Evropske komisije Margaritis Skinas i naglasio da u saopštenju koje su izdali Mogherini i Hahn stoji jasno da će Evropska unija nastaviti da u potpunosti podržava i prati zemlju, njene institucije i građane. Međutim, predstavnici evropske institucija nisu jasni oko pitanja da li je za njih jučerašnji referendum u Makedoniji validan. Upitan da direktno odgovori na to pitanje, Margaritis Skinas, portparol Evropske komisije, odgovorio:
Very clear what the statement says. The statement says that the referendum produced a result.
Jasno je što se kaže u našem saopštenju. Saopštenje ističe da je referendum proizveo rezultate, te da će se ustavni proces nastaviti u Skupštini, izjavio je Margaritis Skinas. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Iz regije izdvajamo reakciju iz Srbije. Očekivao sam više razumevanja iz sveta za rezultat referenduma u Makedoniji, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prenosi Dušan Komarčević.
Plašim se i čini mi se da neki ljudi iz sveta nas balkanske narode neretko podcenjuju i misle da sve može. Pa prvo ćemo da vidimo ako može s narodom, pa sad dobro, ako narod neće, onda nećemo više s narodom, sad ćemo da vršimo pritisak na poslanike, pa ako ne može, tako nije ni važno. Može i mora, kako mi kažemo.
Rekao je u ponedeljak u Moskvi predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, upitan da prokomentariše ocjene iz Evropske unije i NATO-a o neuspehu makedonskog referenduma o novom imenu zemlje.
Srbija ima jasan stav da svaki dogovor između Grčke i Makedonije će podržati, jer je to važno. Ali ne možete da zaboravljate šta je to što misle narod, što misle građani.
Ovo je prva reakcija jednog visokog zvaničnika iz Srbije nakon što je objavljeno da referendum održan 30. septembra u Makedoniji nije validan jer je na glasanje izašlo manje od 50% upisanih glasača. Distanciranost prema južnom susedu zvanični Beograd je iskazao i nakon istorijskog dogovora Skoplja i Atine iz juna ove godine o promjeni imena kada su izostale zvanične reakcije.
To je unutrašnja stvar Makedonije, mi se u to i ne treba da mešamo.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i član Skupštinskog odbora za spoljne poslove.
Za razliku od njih koji su se mešali u to na koji način treba da se reši pitanje Kosova, odnosa Beograda i Prištine, ali vidite, to je upravo povezano i sad i to pokazalo. Oni nemaju ni rešeno albansko pitanje unutar Makedonije. I Albanci žele da budu u drugačijoj poziciji nego što su danas. I ja sam ubeđen da su ovi rezultati referenduma mnogo više to, mnogo više sada ucena Zaeva da pristane na one zahteve koje oni traže da bi oni podržali promenu imena države.
Osim što se nije otvoreno izjašnjavao o grčko-makedonskom dogovoru o imenu, Beograd nije ni podržavao vlast socijaldemokratskog premijera Zorana Zaeva, kaže Aleksandar Popov iz nevladinog centra za regionalizam.
Ja to tumačim na taj način da jednostavno Beogradu je kao što odgovara garnitura u Mađarskoj susednoj, gde se vlada autoritarno, na taj način se je vlada i MRO u Makedoniji i sad se odjednom pojavlja jedan drugi model ponašanja koji je veoma odgovoran, gde se državnički preuzima odgovornost za veoma značajne stvari i značajne korake koje se preuzimaju, što je redkost ili je prvi slučaj u regionu, i onda to naravno ne odgovara garnituri u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
I dalje o referendumu u Makedoniji. Na Balkanu nema brzih i lakih dogovora. Važno je da Zapad podrži sporazum sa Grčkom u makedonskom parlamentu, jer nema alternative tom dogovoru, smatra Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost. Razgovarala Mirjana Rakela.
Mnogi analitičari upozoravaju da je Rusija sve više zainteresirana za područje Zapadnog Balkana, miješanje u Makedoniju, povezano sa Srbijom, stalno koketiranje sa liderima RS-a, ruski državljani umješani u pokušaj državnog udara u Crnoj Gori prije 2 godine i su više mnogo stvari da bi bila slučajnost. Kako sve to tumačite?
Ruski utjecaj na Zapadnom Balkanu, odnosno u zemljama Zapadnog Balkana, po mom mišljenju rezultat je statka, odnosno smanjenog interesa Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država u području Zapadnog Balkana. Oni se jednostavno vide prostor na koji mogu doći, u kojem te određeni akteri koji su zainteresovani da sarađuju s njima i da stvore glavobolju, odnosno da stvore određene probleme Europskoj uniji i SAD-u.
Nakon što referendum u Makedoniji nije prešao potreban senzus, iako je 90% izašlih bilo za dogovor sa Grčkom oko imena, premijeru Zaevu predstoji dosta posla jer su to za Makedoniju ipak povijesni trenuci, ali kako tumačite takav odziv? Koliko je iza svega bilo zakulisnih igara nekih grupa i pojedinaca, pa čak i država?
Ono što u ovom trenutku je jasno jeste da ne znamo tačno koja je pozicija VMRO bila i prema dogovoru, ali i prema referendumu. Vidjeli smo da su neki članovi VMRO-a izašli i glasali. Ono što znamo jeste da je od onih koji su izašli 50% bilo za, što je oko nekih 600.000 glasova i da je to puno veći broj od broj glasača koji je recimo VMRO imao 2016. ili 2014. kada su na općim izborima imali najviše glasova. Onu situaciju koju trenutno imamo jeste ona koju smo znali i prije samog referenduma. Referendum je konsultativan, odlučujuća borba za taj dogovor predstoji u parlamentu.
Kosovski predsjednik Hašim Tači upozorio na mogućnost zamrznutog sukoba sa Srbijom u idućim desetljećima ako ne dođe do dogovora. Srpski predsjednik Vučić je Vladimiru Putinu rekao da se plaši za svoj narod na Kosovo. Kako vi vidite moguće rješenje u odnosima između Srbije i Kosova?
Predsjednik Tači i predsjednik Vučić u posljednjih mjesec dana pokušavaju da ponude Zapadu, ali i svojoj javnosti, svojim političkoj opoziciji u zemlji, jedan brzi i vrlo jednostavni i laki dogovor između dvije zemlje. Svi mi koji posmatramo Zapadni Balkan, koji pratimo dešavanje Zapadnog Balkana, znamo da brzih dogovora nema. Tako da u tom smislu svima je poznato da će iza dogovora između Kosova i Srbije biti potrebno puno rada, puno truda, puno spremnosti na kompromisa obje strane. U tom smislu mislim da je pomalo i neobično to što nam se također pokušava reći da u posljednjih 10 godina recimo ništa nije postignuto po pitanju integracije Sjevernog Kosova u strukture kosovske države ili po pitanju međunacionalnih odnosa između Albanaca i Srba na Kosovu i tako dalje. Po meni, u zadnjih mjeseci svjedočili smo jednom pokušaju oživljavanja te stare ideje o promjenama granica po etničkim linijama i da su to predsjednik Tači i predsjednik pokušao da prodaju kao brzi lijek za veliki, za kompleksan problem, ali po onome što ja vidim nisu uspjeli, nadam se da neće uspjeti. Samo dodatno zakomplikovati odnose i dodatno zakomplikovati situaciju, a nikako riješiti.
Bosnu i Hercegovinu očekuju 7. oktobra izbori. Kampanja, barem do sada, je izuzetno prljava. Mnogi analitičari upozoravaju da bi ishod mogao zatresti institucionalne temelje države. Kako komentirate predizbornu retoriku pojedinih političara koja podsjeća na onu uoči ratnih zbivanja s početka 90-ih?
Ono što je tipično za Bosnu i Hercegovinu je pred svake opće izbore se pojavi to očekivanje da će upravo ti izbori, rezultati tih izbora dovesti do tektonskih promjena, do ustavnog kolapsa, institucionalnog kolapsa i tako dalje. Ali ono što smo također svjedoci jeste da nakon svakih općih izbora do sada, to se nije desilo. Ono što se naravno desilo jeste da je nakon većine svakih izbora jeste da je interes za one stvarne probleme građana i ono što stvarno brine građana, to je nedostatak poslova, loše obrazovanje, loše zdravstvena zaštita, loša infrastruktura i tako dalje, izoliranost Bosne i Hercegovine u odnosu na region, a tek onda u odnosu na ostatak evropskog kontinenta, tako da ti problemi, odnosno ta pitanja stavljena su u pozadinu.
Adnan Ćerimagić, analitičar u Nemačkom institutu za evropsku stabilnost, opširnije na našoj internet stranici.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O istoriji koja opterećuje sadašnjost. U Crnoj Gori se podižu nove tenzije povodom prestojećeg obeležavanja Podgoričke skupštine iz 1918. odnosno događaja u kojem je pre 100 godina Crna Gora izgubila status međunarodno priznate države, ujedinivši se sa Srbijom. Više pojedinosti, Srđan Janković.
Prosrpske stranke i organizacije se pripremaju da krajem novembra i početkom decembra obilježe 100-godišnjicu Podgoričke skupštine. Predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta Momčilo Vuksanović kaže za Radio Slobodna Evropa da su pripreme u toku i da će se manifestacija održati u više gradova u Crnoj Gori, a da vlasti nisu dozvolile da se godišnjica Podgoričke skupštine održi u Crnogorskom narodnom pozorištu.
Odbijeni smo iz gotovo nerazumljivih razloga, ali svakako to ne znači da se neće održati manifestacija obilježavanja Podgoričke skupštine i dana ujedinjenja Crne Gore i Srbije.
Podgorička skupština predstavlja kontroverzan događaj jer su na toj sjednici krajem novembra 1918. godine donijete odluke o ukidanju suvereniteta Crne Gore, njenom pripajanju Srbiji i detronizovanju kraljevske porodice Petrović-Njegoš. Te odluke su prouzrokovale stvaranje komitskog pokreta koji je godinama pružao oružani otpor vlastima novostvorene države kralja Aleksandra Karađorđevića. Srpske nacionalne organizacije u Crnoj Gori ovaj događaj tumače kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije i ostvarenje vjekovnog sna o jednoj državi. Na drugoj strani, crnogorska zvanična historiografija ocjenjuje Podgoričku skupštinu kao čin nasilnog i nelegalnog ukidanja nezavisnosti i državnosti Crne Gore, te okupacijom koja je prouzrokovala takozvani bijeli teror nad crnogorskim stanovništvom i pokušajem potpunog brisanja svake posebnosti Crne Gore. Historičar Dragutin Papović, koji je istovremeno poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista, smatra da obilježavanje Podgoričke skupštine predstavlja čin namjere da se istorija ponovi.
Te političke partije u suštini nemaju drugog političkog programa izuzev ukidanja crnogorske državnosti i pripajanja Crne Gore drugoj državi. Konkretno mislim da je riječ o tome da oni se konstantno bave time da Crna Gora opet bude u jednom državnom zajedništvu sa Srbijom.
Približavanjem dana obilježavanja Podgoričke skupštine od strane prosrpskih političkih partija i organizacija, u jednom broju crnogorskih gradova su se pojavili plakati nepoznatih autora sa parolom Nikad više 1918, na kojima su navedene posljedice tog događaja po crnogorsko stanovništvo. Na pitanje kako komentariše činjenicu da za jedan dio stanovništva Crne Gore Podgorička skupština predstavlja okupaciju, Momčilo Vuksanović, predsjednik Srpskog nacionalnog savjeta, kaže:
To je svakome jasno da to nije istina, da je to bila plebiscitarna volja najvećeg dijela građana Crne Gore u tom vremenu.
Historičar Dragutin Papović kaže da su nelegitimne odluke Podgoričke skupštine poništene odlukama iz 1945. godine, kada je Crnoj Gori vraćen suverenitet i sa tim statusom je ušla u novu zajednicu južnoslovenskih naroda.
Mislim da je to opasno vraćanje u prošlost, jedan anahroni politički projekat koji može izazvati samo štetne posljedice i ništa više od toga.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Toliko u ovom radio magazinu. Radio Slobodna Evropa pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.